verduidelik vir ons net, geef ons 'n oorsig van hoe die skepingsverhaal gebeur het. Genesis 2, gaan 'n bietjie meer in detail in, en dan Genesis 3 is die sondeval. So, God sê hierso, ek het die mens as my verteenwoordiger geskep. En baie belangrik is om op te let dat God hier na homself verwys in die meervoud. Hy sê ons het die mens in ons as ons verteenwoordiger geskep in ons beeld. So waarvan word hier gepraat? Dit word van Jesus Christus, die Heilige Gees en God die Vader alreeds in Genesis 1 van gepraat. Want God is, hy is 'n drie eenheid. As jy mens kyk selfs na die Hebreëse woord wat hier gebruik word, is dit die woordjie Elohim. Elohim is in die meervoud. So God verwys na homself as 'n gemeenskap. Hy sê, ek gaan die man en die vrou as my verteenwoordigers oprig, ek gaan hulle maak na my beeld, want ek wil hê hulle moet iets van wie ek is uitbeeld, en dis die sleutel van vanoggend, is dat die huwelik, die man en die vrou wat saamkom, iets uitbeeld van God, so daarom is daar 'n geveg in die hemele, in die demoniese wêreld, om hierdie beeld wat God daar geplaas het, tussen man en vrou, wat uitgebeeld word in die huwelik, teen te staan. Dit is waarvoor die geveg is, nie vir die huwelik nie, as het ware nie primêr net vir huwelik, hey, man en vrou moet 'n gelukkige huwelik hê en hulle moet goeie kinders hê. Nee, dit gaan primêr oor ons wat gekies is as God se verteenwoordigers. So kom ons lees verder. Dan sê dit, God het die mens geskep as 'n verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar. Ons weet wat dit beteken, jy moet ten minste 4 kinders hê. As jy nie 4 kinders het nie, is jy nie Bybels nie. So ek en my vrou is Bybels en Lucas Bybels, daarom is die pastore. Net 'n grapie. Jy moet ten minste 4 geestelike kinders hê. Kom ons sê dit so. Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. So hier is 'n opdrag wat gegee word aan die mens, en die man en die vrou. Daar is groot uitdagings teologies vir baie mense oor, hey, mag net die man heers of moet die vrou heers saam met die man? Hier is dit baie duidelik. Man en vrou is gekies om saam God te verteenwoordig en saam te heers oor die aarde. Ons sien die sondeval kom en dan sê die vloek dat die vrou sal die man begeer en hy sal oor haar heers. So daai is deel van die vloek. Dit beteken nie die man is nie die hoof van die huis nie, maar dit beteken die vrou kan nie hanteer word as 'n kind nie. Die vrou is saam met die man deel van die leierskap van die huis. En ons moet daai ding regkry in ons gemeente en in ons families en in ons besighede, dat man, vrou, vroulik, manlik saam het 'n beter prentjie van wie God is, daarom kan hulle ook beter eers. So die punt is wat ons sien hierso is dat man, vrou, saam is die beeld van God. Man, jy alleen is nie die beeld van God nie. Vrou, jy alleen is nie die beeld van God nie. Mens sal dink dat God amper die vrou eerder gekies het as sy beeld, want ons is baie mooier. Maar as man en vrou saam is die beeld van God. So wat is ons verantwoordelikheid as ons daai teologiese waarheid aanneem as ons eie? Wat is ons verantwoordelikheid teenoor die wêreld, teenoor ons kinders, teenoor die mense wat vir ons werk? So ons sien dat dit ook weer herhaal word in Genesis 5, en sê God weer eens, in sy beeld het hy man en vrou geskep. Dan in Genesis 2 sien ons dat daar in meer detail ingegaan word oor hoe hierdie skepping gebeur. En ons sien elke keer as God skep, dan sê hy dit is goed. En as God sê dit is goed, dan is dit goed. Dis nie soos, jy wat sê, ja, die Stormers het nou maar right gespeel, het redelijk goed gespeel, maar die bulle was net soveel beter gisteraan. Is al 'n paar bulle ondersteuners. Ok, great. Dit was die eerste keer in 8 wedstryde wat jy gewen het. So dit is goed, dalk. En dan ewe skielik in vers 18, dan sê God, dit is nie goed nie. En hoekom sê hy dit? Hy sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help sy gelyke. Hoekom sal God dit sê? En ek dink Luke het so goed uitgebeeld in die eerste diens. Hy sê, primêr was die rede nie oor Adam alleen was. Ag shame, hy is alleen. Kom ons kry hom jammer. Kom ons maak hom vir my maatjie nie. Dit was nie die primêre rede nie. Die primêre rede hoekom dit nie goed was nie, is oor in die man homself kan hy nie die volheid van God verteenwoordig nie. So hy het die vrou saam met hom nodig, want is man, vrou in die beeld van God, en daarom saam kan hulle heers en God verteenwoordig. So dit gaan nie net oor om iemand te hê en companionship nie, dit is een groot deel daarvan, en is lekker. Vriendskap en huwelik is die bou, een van die groot boustene van die huwelik, maar het gaan oor wie God is. En dis die vraag wat ons wil vra vandag is, kan God in jou verhouding met jou vrou, met jou gade, met jou man, kan ons sien wie God is? Ervaar jou kinders die beeld van God in jou huis? En dan kan 'n mens dit verder vat na leierskapsposisie wat jy beklee, en jy, ons kan vir jou vra, hey, Johan, daar waar jy werk, trek jy die vrou in, om haar insette te gee, sodat daar 'n beter verteenwoordiging is van wie God is. Dit is my so lekker, wanneer ons as leierskapsspan by mekaar kom, en ons het mans en vrouens daar, die mans het een perspektief, en die vrouens het 'n ander perspektief, maar saam verteenwoordig ons God beter. Dit is die waarheid van die skrif, dit is voor die sondeval die realiteit. So die huwelik is dan die instelling wat God kies om God se beeld uit te dra. Dis die Rolls Royce van verhoudinge, dis die Rolls Royce van verteenwoordiging van wie God is. Hy sê, hey, dis wat ek wil doen. Ons sien hoe ek dan in Openbaring is, as Johannes daai visioen kry van hoe dit gaan lyk eendag as Jesus terugkom, dan praat dit in simboliese terme van 'n huwelik. Dis die huwelik van die bruid met die lam. Want weer eens, het gaan oor wie God is, en God sê, hey, die huwelik kies ek om my te verteenwoordig. So as jy een klein laaitie is, en jy is, het 'n ma en 'n pa in die kerk vandag, dan moet jy fight vir die huwelik. As jy enkel lopend is, moet jy fight vir die huwelik. As jy hier so is, en jy is daar geskei, en jy is nou enkel lopend, dan moet jy nog steeds fight vir die huwelik. Hoekom? Want het te make met wie God is. En sonder die beeld van God wat gereflekteer word in huwelike gesonde families, gaan mense nie die volheid van God ervaar nie. En dis waarvoor ons fight in vandag se tyd. Dis nie dat God so teen homoseksualiteit is nie, hy is teen dit. Hoekom? Want primêr wil hy die beeld van God moet uitgedra word in huwelik. En man het nie die beeld van God nie. Vrou in die huwelik het nie die beeld van God nie. So daarom is dit nie 'n goddelike huwelik as twee mans met mekaar trou of twee vrouens met mekaar trou nie. So daar is hierdie geveg en dit is 'n demoniese geveg. God sê, hey, kerk, raak wakker. Moenie net iets sê op sosiale media nie, werk aan jou huwelik. Werk aan jou kinders se vermoë om met ander maatjies, vriende om te gaan, sodat hulle gereed is eendag vir hulle huwelik. Dit was so wonderlik, Nicolas het besluit een of ander rede vanoggend hy wil in die diens kom sit, so aan die einde het ons nagmaal gedoen en ek kon saam met hom bid en ons tree in vir sy vrou eendag. Want wat doen ek? Ek staan op vir dit wie God is, as ek bid vir my kind se huweliksmaat. dan sien ons in vers 22 dat Eva is nou geskape en dan bring God vir Eva na die mens toe. So hierdie prentjie van God wat sê, hey Adam, luister hier. Ek wil hê jy moet hierdie een ontvang as jou helper. And by the way, daar wat het sê helper, ek dink is in vers 18. Helper dink ons baie keer as 'n onderworpene, iemand wat 'n laer gesagsposisie het as nou die een wat gehelp word. Maar weet julle dat die woordjie is ezer 21 keer in die Ou Testament word het gebruik. 16 keer van daai 21 keer word het gebruik vir God. So help het 'n heel ander definisie as wat ons altyd aan help dink. En God sê, hey, hierso is jou helper, hier is die een, en ek dink primêr in God se gedagtes, en hierdie sal ek graag 'n bietjie meer teologies wil uitstwee, maar dis die stelling wat ek wil maak, primêr in God se gedagtes, is dat God sê, hey, hierdie een gaan jou help om Jesus, om God, om die drie eenigheid beter te verteenwoordig, so ontvang haar, maak haar deel van wie jy is. En dan gaan mense sien wie ek is, en hulle gaan aangetrokke word tot my. So ontvang haar, dis God, bring die twee by mekaar. Elke nou en dan is daar iemand wat vra of ek hulle wil trou, en ek is so seker of hulle Christen is, en ek vra of hulle, hey, maar hoekom wil julle trou? Hoekom wil julle, ek met julle trou? Nee, jy is een lekker mens, jy smaal vir my, of iets soos, jy het iewers verhouding met my gebou, jy het iets gedoen. Sê ek maar, weet julle, wat is trou? Het is God wat kom en hy bring die vrou en die man by mekaar en hy maak julle een. Ek kan nie dit doen nie. So hoekom wil julle christelike huwelik hê? Sê ja, nee, ons verstaan daar, ons kom met traditionele agtergrond, ons het nou klomp goeders gedoen wat ons nie moes gedoen het nie, maar hey, ons wil dit hê. So ek great, kom ons stap 'n pad met julle. Want as jy nie nou, byvoorbeeld, seksuele intimiteit voor die huwelik kan opgee nie, hoe gaan jy God kan volg na die tyd? Hoe kan jy gehoorsaam wees aan God na die tyd? Jy wil hê God moet kom en hy moet julle een maak en hy moet julle ondersteun en hy moet julle back en die bloed van Jesus moet om julle wees en om julle kinders wees, maar julle is nie eens bereid om daai bietjie op te gee sodat God kan kom in sy heilige toestand en daai verbond kan maak nie. So hey, dis nie sommer net speletjies nie, hierdie is God wat kom en hy maak hulle een, sodat jy God kan verteenwoordig, saam met jou vrou, saam met jou man. Dis die perdekoop, soos die ou mense gesê het. Kan julle sien hoekom ons moet veg vir daai kleinste goeitjies? Soos in ons huis, ons veg vir daai breintjies van ons kinders. Ons sê vir hulle, dis hoe jy moet optree teenoor 'n dogtertjie seentjies. Dogtertjie, dis hoe jy moet optree teenoor 'n seentjies. As dit gebeur, dan mag jy dit doen. En as hulle so met jou praat, moet jy net sterk staan en sê, jammer, ek is meer werd as dit. Want wat is ons besig om te doen? Ons is besig om hulle voor te berei vir daai oomblik wat God hulle gaan saambring, sodat hulle wat kan doen? God kan verteenwoordig. Om het selfs nog duideliker vir julle te maak, ek dink altyd aan die proses van babatjies wat in die wêreld kom. So God sê die mens is die oogappel, sy oogappel. Dis die kroon van sy skepping, na sy beeld. So wat doen God? Hy skep hierdie wesie, met 'n persoonlikheid en 'n liggaam en 'n wil en hy drome en planne vir hierdie wesie, die oogappel van God. Wat doen hy? Dan kies hy 'n huwelik. Dis ideaal, dis wat hy sê. Hy kies 'n huwelik om daai wesie in te plaas, want hy weet in 'n huwelik sal daai wesie 'n verstaan hê van wie God is, want dit word gemodelleer, man en vrou, die verteenwoordigers van God, en hulle gaan 'n ervaring hê van wie God is, en later ook dan 'n keuse maak, dis nou na die sondeval, keuse maak, sodat hulle vir God kan kies. So So dis die belangrikheid. Maar die duivel weet, as hy daar kan inmeng, dan meng hy in met die beeld van God, dan meng hy in met die klein breintjies, en dan sukkel hierdie breintjies, of het nou klein is, of het nou groot breintjies, om hy keuse te maak vir God, want hulle nog nooit 'n ervaring gehad van man, vrou, wat God verteenwoordig nie. So daar is 'n oorlog aan die gang. Ek wil hê met Matteus 19 vers 4 tot 12 gaan. En Jesus aan die woord. Jesus, 'n enkellopende man. En hy verstaan iets van die huwelik. En hy sê vir ons in vers 4. En hy het hulle geantwoord. Dis op die vraag of 'n man mag skei. Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? So hierdie is die een wat deel was van die skepping, maar omdat hulle op daai stadium nie verstaan wie hy is, nie en waar hy vandaan kom nie, spreek hy amper in die praat hy van homself in die derde. Wat sê mens die derde? Derde persoon. Ja. En hy sê, hy het hulle geantwoord, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. So Jesus, hy beaam dit wat al reeds gesê is in Genesis. Dan sê hy vers 6, hulle is dus nie meer twee nie, maar hulle is een. Mooi, in daai verbond is julle een. Man en vrou is een. Bonatuurlik het dit gebeur. Gisteraand troue Marsant en Janine, hulle het een geraak. Hoekom het hulle een raak? Sodat hulle die God kan verteenwoordig. Wat God dan saamvoeg, mag 'n mens nie skei nie. Hulle vra hom toe, waarom het Moses dan bepaal dat as iemand sy vrou 'n skeibrief gee, hy van haar kan skei? Hy antwoord hulle, dit is oor die hardheid van julle harte dat Moses julle toegelaat het om van julle vrouens te skei. Maar dit was nie van die begin af so nie. Kou van hoe Jesus dit stel. Luister, ons het daardie standaard bietjie laat val. Maar dit is nie hoe dit moes gewees het nie. Dit was nie die standaard wat ons in plek gesit het aanvanklik. Die God die Vader, die Seun, die Heilige Gees saamgekom het om die mens daar te skape. Vers 9. Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor owerspel en met 'n ander een trou, pleeg egbreek. Sy disipels sê vir hom, as dit is oor die saak met 'n man en vrou staan, is dit beter om nie te trou nie. Want hulle kom agter Jesus standaard vir huwelik en hulle het nie dit besef nie. Hulle het gedog, "Waa, ek 'n man gaan in hierdie huwelik en ek kan nou maar besluit maak, selfs as ek nie doodseker is, selfs as ek nie weet of dit die Here se wil is nie." Maar hy sê vir hulle, "Wat julle nou sê is nie vir almal moontlik nie, net vir die aan wie dit gegee is." So op 'n manier sê Jesus dan ook, dis nie die ultimate om te trou nie. Maar hy sê ook dat selfs al het ons nie getrou nie, moet ons veg vir die standaard van die huwelik. Hy sê daar's een rede en dis soof die klousule wat ek sal bysit, hoekom jy mag skei, want eintlik mag jy nie skei nie. Want dit verteenwoordig wie ek is. So hoe kan ons toelaat dat soveel mense op so 'n maklike manier God wan voorstel deur te skei? Dit is wat Jesus sê. Maar ek gee hierdie een klousule vir julle. Dis wanneer daar seksuele sonde is by een van die partye. Met ander woorde, jy het die verbond wat gemaak is tussen jou en man, tussen man en vrou, want dis wat gebeur, dis die seremonie, die onaal, maar dan's daar amptelik wanneer daar seksuele intimiteit is, wanneer die verbond ten volle gesluit word. So nou as jou man of jou vrou dan gaan en sy gaan sluit 'n verbond met 'n ander man, dan is sy besig om hierdie verbond te breek. En dan kan jy wegstap en jy kan sê, hey, ek gaan nou eerder skei. Maar dit is nog steeds nie die ideaal nie. En in hierdie kerk is dit so voorreg en ook in uitspring waar mense het deur daai pad gestap. Die een huweliksmaat het opgemors. Het seksueel verkeer met 'n ander persoon. En dan kies die huweliksmaat wat nie gesondig het nie, kies om daai huweliksmaat te vergewe en om terug te roep in die huwelik. Want hulle verstaan die standaard wat God daar geplaas het. It's amazing. Al sê Jesus, ons mag maar skei. Weet ons dat dit is die standaard. Dit wat God saamgevoeg het, voeg het, mag niemand skei nie. En weer eens, dit gaan nie net oor die skade wat dit maak in die kinders, of die skade wat dit maak in jou emosioneel nie, of die trauma wat dit veroorsaak in die gemeenskap nie. Dit gaan oor die verteenwoordiging van wie God is. Want net soos daar babaatjies gestuur word na gesonde huwelike, sodat hulle die volheid van wie God is kan verstaan en ervaar, is daar mensies wat verlore is, wat gebroken is, wat in jou familie moet instap, daar waar jy man en vrou is, of daar waar jy 'n gesonde verhouding het met vriendinne en vriende, en hulle moet God ervaar, want as man en vrou verteenwoordig ons God. Selfs in 'n vriendekring kan ons dit regkry. En die duiwel kom en sê, hey, daai ding wil ek aanval, daai ding wil ek verbreek. So wat ons wil regkry vandag is om te sê, hey ouens, kom ons dink bietjie oor die heiligheid van die huwelik. Kom ons kies om nie op die standaard of die vlak van die wêreld te daal nie. Maar kom ons kies om dit wat God as heilig verklaar het, heilig te hou in ons woorde en ook in ons dade. Dit beteken dat wanneer jy vanaand langs jou vrou in die bed inkruip om te dink, hierdie is aan my gegee, God het haar gebring na my toe. En as jy die man is, as jy die hoof van die huis, jy sê, ek het 'n verantwoordelikheid om my lewe neer te lê soos wat Jesus sy lewe neergelê het vir die kerk, vir hierdie wees, hierdie persoon wat God vir my gebring het. Die appel van sy oog, en ek het 'n verantwoordelikheid. En Here, ek kan nie hierdie self doen nie, ek kan nie hierdie op my eie doen nie. Ek vra dat U kom en my help. Want ek sal graag wil hê dat alles wat ons doen, alles wie ek is, moet wys na Jesus Christus. Want soveel mense is daar buite, en sê, hey, hoe lyk God? Hy is 'n gesonde huwelik. In Hebreërs 1 vers 3 staan die volgende. Praat van Jesus. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hoor julle die taal? Hy is die ewe beeld van God. Ons dalk net op 'n laer mate deur die bloed van Jesus Christus het die vermoë om die heerlikheid van wie Jesus is, tentoon te stel, as ons die huwelik bevorder. As ons die huwelik se standaard hoog hou, dan gaan dit waar raak, die feit dat Jesus, wat die ewe beeld is van die wese van God, hy gaan sigbaar raak, en dat hy alle dinge deur sy magswoord in stand hou, die feit dat hy almagtig is, die feit dat hy regeer, die feit dat hy heers, dit raak sigbaar. En mense sien dit ook in goeie huwelike. Dis so asof God heers in daai kinders se lewens wat uit daai huwelik uitkom. Daar's dissipline. Ons sien dit in besighede waar vrouens en mans kan saamwerk met hierdie een idee, dis om God te verheerlik, sodat hulle die beeld van God kan verteenwoordig. Dan sien ons, was iets wat heers, dis Jesus, die koning van alle konings. Nadat hy en dan raak die realiteit van die reiniging van sondes 'n realiteit. Die feit dat hy ons vergewe het, want ons gaan nie altyd alles reg kry nie. En dan weer eens die majesteit van wie Jesus is. So ek wil hê ons moet nagmaal hou rondom hierdie idee, die standaard van die huwelik. En ek weet en dis die pad wat ons met mense stap in ons kerk is. Hier's mense wat hier sit wat al geskei het. En jy mag dalk baie aangekla voel vanoggend, jy mag dalk voel shot. Ek het dit nog gemis. Almal nie een keer nie, dalk meer as een keer. Maar wat die Here sê is dit gaan nie nou oor hoe jy voel nie. Ek wil dit wat in jou lewe gebeur het, die sleg, die moeilikheid, wil ek omdraai en ek gaan selfs dit gebruik om die standaard van die huwelik daar hoog te hou. Van die mooiste ervarings wat ek al gehad het is huwelike wat herstel was. Waar 'n vrou vir 'n man sê, jy het rond geslaap met die sekretaresse, ek sê nou vir jou, ek vergewe jou, en ek gaan dit nie teen jou hou nie. Dis 'n baie moeilike ding om te doen, en vertroue is iets wat oor tyd herstel word, maar in daai oomblik kom Jesus met sy bloed, en hy vergewe, en hy maak vry. En wat doen die Here uit daai moeilike situasie van egbreek wat sleg is? Kom die Here en hy draai dit om en hy sê, hey, hierdie is my genade, hierdie is die standaard van my genade, en terselfdertyd onderhou ek die standaard van die huwelik. So mans, terwyl ons nou hierdie doen, ons wil hê as jy hier is saam met jou vrou, saam met jou man, gaan ons sommer nagmaal saam hou, jy kan jou kinders ook intrek. Mans, ek wil hê jy moet 'n belofte maak, sommer voor jou vrou vandag. Jy moet sê, hey, my oë gaan nie meer dwaal nie. En as jy 'n probleem het met oë wat dwaal op die internet, kom praat met ons. Ons het programmatuur wat ons gekoop het, wat ons kan installeer op jou foon, wat screenshots stuur, vra vir jong manne, Blain was so goed om dit vir ons uit te kyk en navorsing te doen. Dit help jou. Jy gaan sukkel om pornografie te kyk. En as dit is wat dit kos vir jou om die standaard van jou huwelik daar te hou, doen dit. Moenie bang wees nie. En aan vrouens, die wonderlike gawe wat die Here vir die vrou gegee het, is om te kan kommunikeer beter as mans. Maak ook 'n besluit om daai mondjie van jou op die regte manier en op die regte tyd en met die regte woorde oop te maak. En dis teenoor jou man, maar dis ook saam met jou vriendinne. As jou vriendinne 'n CV moet skryf oor wie jou man is, wat gaan hulle sê? Gaan hulle dit sê wat God sê oor jou man, of gaan hulle dit sê wat jy vir hulle gesê het in 'n tyd van swakheid oor jou man? En ek weet, ek's nie perfek nie, so ek wonder altyd waar my vrou en Nancy en Marieke gesels het daar in die berge hardloop. Via Gert kry ek so, en Henry kry ek so af en toe 'n bietjie terugvoer. Maar ons gee mekaar ook die vryheid. Ek het al voor gesê, hey, as jy met iemand moet gaan praat oor enigiets wat jou pla met my, dan doen dit. Daar was selfs een keer gewees, daar was 'n vriendin, my vrou het dit gevoel, hey, ek is te emosioneel, te naby aan haar vriendin. my vrou my vasgevat. Ons sê dit, sy met Nancy daar gepraat, Gert het my gepraat oor. En ek sê, hey, emosionele verhouding met 'n vriendin, of net, wat ek gedoog, maar net platonies is, in my oë. Ek los dit enige tyd, want hoekom? Want my standaard is hier, het vir my huwelik. My liefde vir my vrou is daar. En ek weet, as ek dit eer, dan gaan die Here wie ons is eer, en hy gaan die beeld van Christus beter kan uitdra. So, hier is twee dele. Die ene is, die Here vergewe en hy spreek vry en hy wil shame weghaal. As jy opgemors het. Maar net soos hy weghaal, wys hy ook weer na die standaard. So moenie toe laat dat shame en seer en verkeerde keuses selfs in jou gedagtes net of in jou taal jy op 'n plek kry waar jy standaard verlaag van wat die huwelik is. Dit kan dit nie bekostig nie. Want dit verteenwoordig die beeld van Christus. Kry dit. So ek wil hê ons moet sommer op as jy hier is saam met jou vrou, man, dan doen julle dit sommer saam. Ons gesin, dan doen ons dit saam. En mans, jy spesifiek raak jou oë aan en jy sê, Here, hou my oë by my vrou. Vrouens, hou my mond by die woorde wat u spreek oor my man.